Ostirala izanik asteari eta lentxeagoko kontuei begira jartzera goaz orain, azken orduko aktualitatea errepasatu dugu infozazpirratiko lagunen eskutik eta atzera xeago, jo eta patxadaz egunerokoari betaurriko kritikoekin begiratuko diogu. Horretarako Mikel Lortza dugu telefonoz bestalde gaurkoan, arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera, Mikel.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Kolombiara begira, jarri nahi duzu hasteko, FARC gerrilen eta gobernuaren arteko bake akordioa da, azken hilabeteotan mai gainean dagoen gaia, horri buruzko erreferendumean espero gabeko ezetza gailendu zela esan dezakegu edo aurreikuspenek iragartzen ez zuten estenatoki bate edatu dela, baina suetena luzatu egingo dutela nabarmendu du gaurkoan Juan Manuel Santos presidenteak, horregongo litzateke bake dinamika hori helenera edatzeko intentzioa ere, ze punturi helduko zenio kezu Miguel.
Gogoeta da, ja, badia egun batzuk, ez, joan zala erreferenduma, eta zoritxarreko, ikus puntutik ez ezko hori, eta bakarrik azpimarratu nahi nun, zein bateko indarra daukan oraindik kontrak deituko nio benik, ez, kontra terrorismoa, kontra aspaldiko gure gazte garaiko hitza da, Estatu batuek sustatutako gerrila batei ematzeion izena, ez, Nikaraguan, eta kontra horrek, sentido ideologiko berbera daukana, nolako indarra daukan. Eta nolako indarra daukan, esan dezake batek, ez, kontrakoa da, hemen itunaren aldekoak dira etxean, gelditu irenak, edo bozkatu ez dutenak, edo, bai, behar bada analizi soziologiko urbilekoa hori da, baina bestea da, Uribe eta hauen inguruko indarrek oraindik ere zenbateko indarra daukaten komunikabideetatik eta nolako mezuak banatzen diren eta zaukere nola egin izan lortu zuten indarra egitea normalean mundu guztiak txalotu beharko luken akordio baten aurka, ez? Noskin nabardurak izango dituzte eurenak eta azalduko dituzte eurenak, baina pena da indar hori mantentzea eta indar hori gordetzea. Espero ezagun ala ere, gaina helenerekin hasi nahi dituzten elkarrizketak ere aprobetxatuz, Santosek mantenduko dula bidea, Farkek ere jakingo dula eta badirudi baietz hori irakurtzen, eta bake akordioa atzera bueltakoa izango dela, baina gogora litzake bake akordio horretan dauden zenbait puntu ondorenari buruzkoa da, gerrilarien gizarteratzeari buruzkoak eta mineak egindako minen aitortzen, baina horien inguruko ordainketen kursi artean inguruko guztiak, bai, estatu paramilitar, gerrilarien aldetik. Hori ez lotuta iz usteak arazoak ekartzen ditu eta arazoak ekarri hori ditu, eta hortik etorriko litzake tragediarik handiena, eta hori oso ondo dago, dakigu baitare, zoritxarrez, bost urte eta gero, ez, atonen astean beteko dira bost urte eta gero, eta bere ekintza armatuen etena eta gelditzea iragarri eta gero gaudela hainbat puntutan orain dela bost urte bezalaxe okerro espaldi ma gaude eta okerro esan nahi dut gizartean zera etaren jarduna amaituta eta etaren aurkako jarduna baia pixkate titularretatik galduta naiz eta atzu eta gaur armategiaren inguruan berriro oihartzun zalaparta pixkat egin duen barne ministerioak, Espainiako barne ministerio, hori dana galduta, zenbait alorretan, presoen alorrean, eta batez ere, baino beste olako zenbait alorretan, esango nuke gizartea aktibatu ezinik gabiltza eta konpondu ezinik gabiltza, eta konpontzez diren gauzak azkenian egiten dira, gaiztotu, eta gaiztotze hori gero izango da gizartean ondorioa dauzkana, edo ez, baina bere horretan gaiztotu egiten da, eta parte batzuk konpondu da egiten dira. Larun baterako sarek deituta duka manifestazioa, aktibatze horretan puntu bat izan daiteke, eta nik uste gehiago eman beharko genituzkela, ze oraindik bueno, ondori batzuk oraindik larriak dira, zenbait entzat larriak dira, eta nik uste eta aukera, guk ere aukera daukau, eta kolombiarrek euki dute, ba, larritasun hori alik eta modurik txukunenean konpontzeko. Historiak beti erakutsi digu, nahiz eta errepikatzen denak atzea izan, konpontzen diran edo akordioak edo itunak lortzen diran gizarte eta gatazketan ondorenak askoz lasaiagoak eta bareagoak izaten direla bestelakoak, baina bestela gatazkak berriro beste erabatean, beste nunbaitetik, baina berriro sortzeko aukera gehiago izaten dira.
Entzun izan dugu bai, ongi izten ez diren zauriak gerora ere zornea jaurtitzen hasten direla eta horretan bueno, badagoela kaso ez, sanatze eta sendatze lan bat egiteko. Gaur hautatu duzun bigarren gaia izango litzatekeena, emakumeon aurkako indarkeriarena da. Asko dira ere morretako albisteak azken aldian ere, akaso emakumeon aurkako indarkeria eta zapalkuntza askotarikoa delako eta nolabait aurpegi gehiago badituela ere aitortzen ari delako, ez dakiz zeinek eman ote dizun errepaso kritikorako atentzioa zuri.
Atentzioa eman dit, eremu zuzen duzu, eremu desberdinetan, etengabea dela, albiste, zoritxarreko albisten jarioa. Ez dira bakarrik albisteak, hilketak ez, bere bikoteak hiltzen dituztenak, jarraitzen du, zifrak beti doaz goraka, bat nahiko gogorra da, baina zifrak goraka doaz. Baina udara honetan, atentzioa eman du abusoen festeren testu inguruan edo festari gabe, baina bestela abuso sexualen gehiagikerien bortxaketen eta salaketek eta gertatu direnak zema diren egia da, behar bada eta hori positiboa da, ba, bueno, hori gero eta hori hartzun handiago hartzen dula eta tauna da, baina oraindik ez du esan nahi eteten denik, ez talako eteten. Eta guzti horren inguruan, atentzio eman ditena da, epaitegietara eta horrelakoetara inolaz ere iritsi gabe, ba, asko errepikatzen diren eta oihartzuna hartzen duten zenbait jarrera. Eta jarrera gizonezkoaren jarrera, bueno, ia violentoa normalen berbala, hainez, eta ereduak eta errepikatzen direla, eredu Donald Trumpen astakerietatik hasi, baino hemen Espainia jende asko ikusten ditun telebista programetaraino jetxi eta ba gizartearen eredu teispilu kolokatzen dizkiguten futbolisten bideo eta antzekoetaraino ba balioak eta ereduak errepikatzen dira eta ez ditugu aldatzen, ez dut lortzen aldatzen, bueno, pixkanak aldatzen ditugu, baino kosta egiten da. Eta oraindik oso nagusituta dago eredu bat, dominazio menpekotasun eredu bat eta menperatzailearen aldeko eredu bat, nun bera dan azkenean biktima eta ez berak zertu duna, kolpatu duna, eta hori da horrek eman dit atentzioa, baina besterekin batuta, ba, komentatu nahi nun, jarraitzen dula, ez dula zeula usten, eta eremu askotan astero ateratzen dela, astero daudela albisteak honen inguruan.
Astero daudenak eta kaso horretan ere, ez da, iraultzera begira eta eraldatzera begira kontzientziak astindu eta zenbait jarrera autokritikoki aztertu beharko genituzke. Eta gertueneko aktualitate politikoa ere badakartzu, Gasteizko legebiltzarraren osaketari begira ere jarri nahi duzulako, Bizkaiko azken xerleku horrek gora berak eragin ditu azken unean, gehiengo sotik urrundu egin dute, ba, jeltzalen eta sozialisten akordio posiblea izan zitekeena, eta ez dakit akordio handiak gobernagarritasunari lotuak etorriko te diren datozen legegintzaldiko urteetarako edo unean uneko akordio puntualek izango te duten protagonismoa Gasteizko legebiltzarrean, Mikel.
Bentsatzen dute azken hilabetetako eta iaia bizpeiru urteetako jarrera ikusita akordio txekin bitartez egin nahiko du aurrera Euzko Alderdi Jeltzaleak, baina, bueno, nik uste pozgarria izan zala azken momentuan aldaketa nahi dugun ontzat bintzat. Gehiengo absolutori ez lortu alizatea Euskal Herri Jeltzaleak, ba, Alderdi Sozialistarekin edo, eperekin ez dut uste egingo deni, eta aukera ematea Podemos eta Ezker bat hoy eta Ezker Abertzalearen arteko H Bilduren arteko baturari gehiago izateko aukera ematea, ba, bueno, horrek bideratuko dulako ez hildo bakarrean, hildo diferentetan ezkerraren aldetik, baina baita ere abertzaletasunaren aldetik, erabakitze eskubidearen aldetik, mugimenduak egotea. Pentsatzen dut hortik joko duela eta nik uste ondo dagoela. Naiz eta, egi esan, azken urteetan geldi xamarrik somatu, bueno, iruditzen zaite ibili dela, Eusko Legebiltzarra, izan ditu iniziatibak eta iniziatiba batzutan aurrera egin du behar bada isla handikoak ez dianak, ez? Tokiko administrazioko legeak eta egin ditu batzuk, gainera ba, bueno, akordio puntual hoiekin, eta interesanteak, baina puntu handietan, dakite eskubidearen inguruan, eta puntu sozial handietan, oraindik, bueno, ez dago lako iniziatiba hundirik eta aldaketa hundirik dakarren iniziatibarik eta ezkertzeko alitzake ba, aprobetsatzea dauden gehiengo horiek, gehiengo abertzalea, edo gehiengo, ezkarako gehiengoa, baina bai, sensibilidade sozial konkretu batzuena eta horiek aprobetsatzea. Ea, laurte hauetan gertatzen dan, eta edo ez diren laurte pasatzen beste laurte, normal bezala horrek ematen dit, kezka erikan diena, beste lau urte pasatzen joatea eta beste lau urte eta hori da pixkate kezkagarriena.
Zenbaitek leporatu diote alderri jeltzaleari bizikleta estatikoan jarrita egotea eta kaso bizikleta hori aurrerantz abiatzea izango litzateke ezta aldaketa horiek gertatzea edo nola ere herritarrek eskatzen ote dute mobilizazio hori ikusi delako alderri jeltzalea babestuena izaten jarraitzen duela eta ez dakit egiten duen hori aitortu edo baloratzen zaiola Mikel.
Bai, onartu behar da, azkenean, bai, batzuk uste dutela aldaketak egon behar dutela, eta beste batzuk uste dutela, gehienek uste dutela, ezetz, hori, ala da, baina gehien goiek, eta gehien goiek, ero erlatiba direa, hauteskundetan botoa ematizaio alderdi bati, baina horrek ez du esan nahi alderdi horrek egiten dituen gauza guztiekin ahoz dagoenik jendea, ez da kontra ere, bestearen kontra esan nahi dut bau dela, iniziatiba partikularrak jaso ezaketenak gero bestelako babesa eta jendearen harrera naiz eta behaiek bere garaien emandako botoaren kontrako izan ez. Kontuan hartu behar da dudari gabe ez dut pentsatu behar dugu, ba, hainbat mila lagunek Eusko Alderdi Jeltzaleari eman diotela botoa, gehienek ari eman diote, eta beraz ark egiten dituen planteamendu eta jarrerekin ados daude eta hori oso kontuan hartu behar da batzutan. Aztu ere igual egite zaigu. Baina era berean, ba, horrek ez esan nahi, botu guzti horiek Eusko Alderdi Jeltzaleak egiten dituen eta batez ere egiten ez dituen guztiekin ados dagoenik osongo da batzuekin da beste batzuekin ez. Eta baina hori Eusko Alderdi Jeltzaleekin bezala H Bildurekin eta bueno, alderdi guztiekin, ez? Hori sistema parlamentarioaren ez kontraesan, baina bai punto bat batzutan ahazte duguna, ez? Representatibidadearena, bai, ez representatibidadea ondo dago eta ematen diezu agintariei, baina ez da txeke txuri bat, ez da adostasun absoluto bat, ez? Hori ere batzutan alderdiek ez lukete aztu dago.
Bueno, ba, ikusten joan berrako kontua izango da, aipatzen ari garen eran akordio puntual horiek eta zeinen artean osatzen joango diren eta datozen lau urteotan Gasteizko Legebiltzarrak zer nolako urratsak egingo ote dituen hiru gai aipatu dizkiguzunak, Kolonbiako bake akordioarena, emakumeen aurkako indarkeriarena eta Gasteizko Legebiltzarraren osaketa hiruetan akaso lotura puntua izan daitekena, unea aprobetxatzeko beharra eta eraldaketarako jauzia emateko beharra, ez dakit beste konturik gehitu nahi ote duzu, Mikel?
Ez, biskat, irurak lotzen dituena izango litzake atzo Nobel saria jaso zuen Bob Dylanen kantu famoso aspaldik hori, denbora aldatzen nahi dian hori, bueno, estimatuko genukela berriro ere denbora aldatzen arte. Nik uste puntu horrek lotzen ditula.
Hori da, badoinu eta guzti beraz, gaurko errepaso kritikoa, Mikel Elorza, mila esker, gurera batuta gai hori begirada kritikoa bota izanagatik, segi ondo eta azaroan edo izango dugu elkarren bai.
Hori da, eskerrak zuri.
Ondo izan.
Bai.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin Zebrabidea.